นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกตโมปนัสโสโพอานันทะอริโยปัญญาขันโทยัสสโสภะวังโกตโมวันนวาดีอโสสิยัสจะอิมังชนะตังสมาดเปสินิเวเสสิปฏิท่าเปสิติโสเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทเธปริโยดาเตอนังกะนัยวิกะตูปักกิเลเสมุดุภูเตธรรมนิเยธิเตอเนชัปปเตยานัสนายะจิตังอภินิหรติอภินันอภินินนาเมตีติณบัดนี้อาตมภาพอยากได้แสดงสุภสูตรกันที่88ว่าด้วยอริยปัญญาขันธ์ตามวาระพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายภายในขอบเขตพระพุทธศาสนา 5,000 พรรษาโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าสุภมานพได้ถามพระอานนทเถระเจ้าว่าข้าแต่พระอานนท์อริยปัญญาขันธ์ที่พระสมณโคดมผู้ประเสริฐได้สรรเสริญและได้ทรงแนะนำให้ประชุมชนยึดถือดำรงมั่นอยู่นั้นได้แก่สิ่งใดพระอานนทเถระเจ้าตอบว่าได้แก่วิชา8คือวิปัสสนาญาณ1มโนมยิทธิญาณ1อิทธิวิทยาน1ทิพพโสตญาณ1เจโตปริยญาณ1ปุเพนิวาสานุสติญาณ1จุตูปปาตญาณ1อาสวัคคยญาณ1ดังนี้แล้วเริ่มแสดงวิปัสสนาญาณด้วยคำว่าเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วอ่อนโยนแล้วควรแก่การงานแล้วตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อความรู้ความเห็นแล้วก็รู้ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4เกิดมาจากมารดาบิดาเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบรมขัดสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาก็แต่ว่าวิญญาณของเรานี้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เนื่องอยู่ในร่างกายนี้ดังนี้ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนกับบุรุษที่มีตาดีและเห็นเส้นได้ซึ่งมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวซึ่งบุคคลร้อยเข้าไว้ภายในแก้วมณีหรือแก้วไพฑูรย์อย่างผ่องใสฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่1โซเอวังสมาหิเตจิเตมโนอะยังอภินิมนินนายอภินิมมินายะจิตังเมื่อพระอานนทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่1คือวิปัสสนาญาณจบลงแล้วจึงแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่2คือมโนมยิทธิญาณต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนละมุนละไมเป็นจิตควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่เป็นจิตถึงซึ่งความไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดมโนมยิทธิญาณก็ได้สำเร็จมโนมยิทธิญาณดังประสงค์คือภิกษุนั้นนิรมิตให้เป็นกายอื่นนอกจากกายนี้ก็ได้นิรมิตรูปให้สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่พร้อมมีอินทรีย์ไม่เลวทรามก็ได้เปรียบเหมือนบุรุษชักไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องหรือเปรียบเหมือนกับบุรุษชักดาบออกจากฝักดึงงูออกจากกระบอกไม้ได้แล้ว บุรุษนั้นก็เห็นได้ว่าอันนี้เป็นหญ้าปร่องอันนี้เป็นไส้หญ้าปร่องหญ้าปร่องกับไส้เป็นของต่างกันแต่เมื่อยังรวมกันอยู่ก็รวมเรียกว่าหญ้าปร่องส่วนบุรุษที่ชักดาบออกจากฝักดึงงูออกจากกระบอกไม้ก็เห็นได้ชัดเจนว่านี้เป็นฝักดาบนี้เป็นดาบนี้เป็นงูนี้เป็นกระบอกไม้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่สองโซเอวังสมาหิเตจิเตอเนกวิหิตังอิทิวิธิอิทิวิธังปัจจนุโพติเมื่อพระอนุทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่สองจบลงแล้วจึงแสดงข้อที่สามซึ่งได้แก่อิทิวิธิต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมใจไปเพื่อให้เกิดอิทธิวิธีภิกษุนั้นก็ได้สำเร็จอิทธิวิธีต่างๆคือคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทำให้เป็นคนเดียวก็ได้ฝ่าไปในฝาหรือกำแพงหรือภูเขาก็ได้โดยไม่ขัดข้องเหมือนไปในท้องอากาศเหมือนไปในท้องฟ้าอากาศพุดขึ้นพุดลงในแผ่นดินเหมือนกับในน้ำก็ได้เดินไปบนน้ำเหมือนกับเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งไปในอากาศเหมือนกับนกก็ได้รูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากด้วยมือก็ได้ใช้กำลังกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้จะทำอย่างใดอย่างใดก็ทำได้สิ้นเปรียบเหมือนช่างปั้นหม้อหรือลูกมือช่างปั้นหม้อที่ฉลาดอาจทำภาชนะต่างๆได้ตามใจฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนช่างทำงาหรือลูกมือช่างทำงาผู้ฉลาดอาจทำงาให้เป็นรูปต่างๆได้หรือเปรียบเหมือนกับช่างทองหรือลูกมือช่างทองที่ฉลาดอาจทำทองให้เป็นรูปต่างๆได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่สามโซเอวังสมาหิเตจิเตดิบบายะโซตทาตุยาเมื่อพระอานนทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาข้อที่สามจบลงอย่างนี้แล้วจึงได้แสดงสามัญญผลข้อที่สี่คือทิพะโสตะต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดทิพโสตะแล้วก็ทำให้เกิดทิพโสตะได้คือภิกษุนั้นได้ยินเสียงสองอย่างคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์เสียงไกลและเสียงใกล้ได้ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าโสตธาตุของมนุษย์ธรรมดาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับบุรุษที่เดินทางไกลได้ยินเสียงกรองหรือเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอเสียงเปิงมางอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่สี่โซเอวังสมาหิเตจิเตเจโตปริญญานายจิตังเมื่อพระอานนทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่สี่จบลงแล้วจึงแสดงข้อที่5คือเจโตปริยญาณต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดเจโตปริยญาณภิกษุนั้นก็ได้สำเร็จเจโตปริยญาณคือรู้จักจิตของผู้อื่นได้ด้วยอำนาจจิตของตนทุกชนิดว่าจิตของใครมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะหดหู่หรือฟุ้งซ่านเป็นจิตมีอารมณ์ใหญ่หรือไม่มีเป็นจิตที่ยังมีจิตอื่นเยี่ยมกว่าหรือไม่มีเป็นจิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นได้อย่างชัดเจนเปรียบเหมือนกับบุรุษสตรีที่กำลังหนุ่มสาวคราวชอบตกแต่งร่างกายเมื่อดูเงาหน้าของตนในกระจกที่ผ่องใสหรือในถาดน้ำที่ผ่องใสก็แลเห็นสิ่งที่มีอยู่ในดวงหน้าของตนได้ชัดเจนว่าดวงหน้าของตนมีตำหนิฉะนั้น อันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่ห้าโซเอวังสมาหิเตปุเบนิวาสานุสติญาณายะจิตตังเมื่อพระอนุทัตถิระเจ้าแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่ห้าจบลงอย่างนี้แล้วจึงแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่หกคือปุเพนิวาสญาณสืบต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนไหวควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดปุเพนิวาสานุสติญาณภิกษุนั้นก็ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งไปจนถึงหลายกับว่าในชาติไหนตนมีชื่อโคตรผิวพรรณวรรณะอาหารสุขทุกข์อย่างไรมีกำหนดอายุเท่าไรได้ชัดเจนเหมือนกับบุรุษที่จากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นแล้วระลึกได้ถึงบ้านของตนได้อย่างชัดเจนว่าตนได้ยืนเดินนั่งนอนพูดนิ่งอย่างไรในบ้านของตนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาข้อที่หกโซเอวังสมาหิเตจิเตนิเบนะจักขุนาเมื่อพระอานนทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาขันธ์ข้อที่หกจบลงแล้วจึงแสดงข้อที่เจ็ดคือจุตูปปาตญาณสืบต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเป็นจิตที่คงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดจุตูปปาตญาณก็ได้สำเร็จจุตูปปาตญาณคือภิกษุนั้นได้เล็งเห็นสัตวโลกทั้งหลายที่เลวหรือดีมีผิวพรรณดีหรือไม่ดีไปดีหรือไม่ดีมีกรรมอย่างไรซึ่งกำลังเคลื่อนกำลังเกิดอยู่ได้อย่างชัดเจนว่าพวกที่ทำบาปทุจริตเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนพวกที่ทำบุญสุจริตได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนกับบุรุษซึ่งมีตาดีที่ยืนอยู่บนปราสาทอันตั้งอยู่ในถ้ำกลางถนนสี่แพร่งแล้วแลเห็นผู้คนไปมาข้างล่างได้อย่างชัดเจนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ข้อที่เจ็ดโซเอวังสมาหิเตจิเตอาสวานังขยะยานายะจิตังเมื่อพระอานนทเถระเจ้าแสดงอริยปัญญาข้อที่เจ็ดจบลงแล้วจึงได้แสดงข้อที่แปดคืออาสวัคคยญาณต่อไปว่าเมื่อจิตของภิกษุนั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสแล้วเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเป็นจิตคงที่ไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดอาสวัคคยญาณก็ได้สำเร็จอาสวัคคยญาณคือรู้จักอริยสัจสี่อันได้แก่รู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเมื่อจิตพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแล้วก็รู้ได้ว่าสิ้นความเกิดแล้วสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องทำให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วการที่ภิกษุนั้นรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนกับบุรุษมีตาดีที่ยืนอยู่ริมฝั่งห้วงน้ำอันอยู่บนยอดเขาแล้วแลเห็นหอยต่างๆหรือก้อนกรวดและกระเบื้องและฝูงปลาซึ่งอยู่ใต้น้ำนั้นได้ชัดเจนฉะนั้นดูก่อนมานพอาสวัคคยญาณ นี้แหละเป็นอริยปัญญาขันธ์ที่ดียิ่งกว่าอริยปัญญาขันธ์ข้างต้นไม่มีอริยปัญญาขันธ์อื่นที่จะดีกว่าอาสวัคคยญาณ นี้แล้วดังนี้อันนี้ก็เป็นอริยปัญญาขันธ์ที่8ดูก่อนมานพอริยปัญญาขันธ์นี้แหละที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญและทรงสั่งสอนให้ประชุมชนยึดถือดำรงมั่นสิ่งที่ควรทำในเรื่องปัญญายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมิได้มีสุภมานพจึงทูลจึงกล่าวว่าท่านข้าแต่ท่านพระอานนท์น่าอัศจรรย์ซึ่งอริยปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์เช่นนี้ข้าพเจ้าไม่เล็งเห็นอริยปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์เช่นนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระพุทธศาสนานี้สิ่งที่ควรทำยิ่งขึ้นไปกว่านี้เป็นอันไม่มีอีกแล้วข้าแต่พระอานนท์การแสดงธรรมของท่านดียิ่งนักท่านได้แสดงธรรมโดยอเนกปริยายเช่นนี้ ย่อมมีประโยชน์เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆฉะนั้นข้าพเจ้าขอนับถือพระโคดมและพระธรรมกับพระภิกษุสงฆ์เป็นที่พึ่งขอพระอานนท์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสุภสูตรที่10ตามวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตรอันอธิบายอริยปัญญา8ประการคือวิปัสสนาปัญญามโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานทิพโสตญาณเจโตปริยญาณและอาสวัคคายญาณซึ่งเป็นวิชาอันประเสริฐกว่ากันเป็นชั้นๆดังที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีนั้นล้วนแต่เป็นวิชาอันประเสริฐสูงสุดทั้งนั้นคือวิปัสสนาญาณนั้นได้แก่การเล็งเห็นแจ่มแจ้งซึ่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามโนมยิทธิญาณได้แก่การนิรมิตร่างกายได้ดังประสงค์ถอดวิญญาณออกจากร่างกายของตนแล้วนิรมิตให้เป็นรูปอื่นขึ้นได้เหมือนกับถอดไส้หญ้าปร่องออกจากหญ้าปร่องและถอดดาบออกจากฝักดึงงูออกจากกระบอกไม้ฉะนั้นอิทธิวิธีญาณนั้นได้แก่แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมีทำคนน้อยให้เป็นคนมากเป็นต้นทิพโสตญาณนั้นได้แก่มีหูเป็นทิพเมื่อประสงค์จะฟังเสียงชนิดใดว่าไม่เมื่อประสงค์จะฟังเสียงชนิดใดไม่ว่าเสียงมนุษย์หรือเสียงอมนุษย์เสียงเทพบุตรเทพธิดาอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ได้ทั้งสิ้นเจโตปริยญาณนั้นได้แก่การเล็งเห็นจิตของผู้อื่นทั้ง16ชนิดได้อย่างชัดเจนว่าจิตของใครเป็นอย่างไรมีราคาหรือไม่มีราคาเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วตามพระวาบาลีนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณนั้นได้แก่การระลึกชาติหนหลังตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงหลายมหากัปปได้ว่าในชาติไหนเป็นอย่างไรจุตูปปาตญาณนั้นได้แก่การเล็งเห็นสัตวโลกทั้งหลายที่เกิดตายอยู่ในโลกได้ทุกประเภทคือที่กำลังเข้าถึงปฏิสนธิในครรภ์หรือกำลังออกจากครรภ์หรือเกิดอยู่ในภพใดๆก็เห็นได้แจ่มแจ้งทั้งสิ้นอาสวัคคายญาณนั้นได้แก่การรู้จักอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างละ3อย่างละ3คือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์หนึ่งรู้ว่าสิ่งนี้ควรรอบรู้หนึ่งรู้ว่าทุกข์นี้เราได้รอบรู้แล้วหนึ่งรวมเป็นความรู้สามอย่างในทุกขอริยสัจรู้ว่านี้เป็นสมุทัยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์หนึ่งรู้ว่าสมุทัยคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้เป็นของควรละหนึ่งรู้ว่าสมุทัยคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้เราก็ได้ละแล้วหนึ่งรวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในสมุทัยรู้ว่านี้คือนิโรธหมายถึงความดับทุกข์หนึ่งรู้ว่านิโรธนี้เป็นของควรทำให้แจ้งหนึ่งรู้ว่านิโรธนี้เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วหนึ่งรวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในนิโรธรู้ว่านี่เป็นหนทางให้ดับทุกข์รู้ว่าหนทางให้ดับทุกข์นี้เป็นของควรทำให้เกิดรู้ว่าหนทางดับทุกข์นี้เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วรวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในมรรคเมื่อรู้อริยสัจอย่างละ3ดังนี้ด้วยอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคแล้วจึงเรียกว่ารู้อริยสัจอันตัดเสียซึ่งสังสารทุกข์ได้เด็ดขาดดังนี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถอธิบายขยายคำว่าปัญญาสืบต่อไปตามหลักที่มีมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าวิปัสสนาญาณมีอยู่9ชั้นคืออุทยัพพยญาณ1พังคานุปัสสนาญาณ1พยตูปัฏฐานญาณ1อาทินวานุปัสสนาญาณ1นิพพิทานุปัสสนาญาณ1มุนจิตุกัมมยตาญาณ1ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ1สังขารุเปขาญาณ1สัจจานุโลมิกญาณ1รวมเป็น9ประการด้วยกันวิปัสสนาญาณทั้ง9ประการนี้สูงขึ้นไปกว่ากันเป็นชั้นๆคืออุทยพยญาณอันเป็นชั้นที่1นั้นแปลว่าความรู้จักทั้งความเกิดและความดับแห่งนามรูปเมื่อวิธีเจริญ มีวิธีเจริญดังต่อไปนี้คือท่านให้พิจารณาว่าสิ่งใดทำไม่ให้พิจารณาเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นได้ว่าการสืบต่อแห่งรูปทำไม่ให้เห็นอนิจจลักษณะการเปลี่ยนอิริยาบถ4ทำให้เห็นทุกขลักษณะการถือว่าเป็นก้อนหรือเป็นแท่งเป็นตัวตนคนสัตว์ทำไม่ให้พิจารณาเห็นอนัตตลักษณะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้พิจารณาสืบต่อแห่งนามรูปและความลำบากในอริยสัจ4ในอิริยาบถ4เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้พิจารณาการสืบต่อแห่งนามรูปและความลำบากในอิริยาบถ4แล้วให้แยกนามรูปออกจากกันเป็นอย่างอย่างโดยอาการแยกธาตุเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วลักษณะทั้ง3นั้นก็จะปรากฏขึ้นจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในเรื่องความเกิดและความดับแห่งนามรูปเท่านั้นและได้ชื่อว่าสำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นแรกวิปัสสนาญาณชั้นที่2ซึ่งสูงขึ้นไปอีกนั้นได้แก่พังคานุปัสสนาญาณคำว่าพังคานุปัสสนาญาณนั้นแปลว่าความเล็งเห็นซึ่งการแตกดับแห่งนามรูปวิธีเจริญนั้นท่านให้นึกถึงความดับแห่งจิตอันมีรูปเป็นอารมณ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนควรเบื่อหน่ายควรคลายความรักควรดับความรักไม่ควรถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อพิจารณาอย่างนี้ให้มากก็จะเห็นความดับแห่งสังขารทั้งปวงเหมือนกับเห็นความหายไปแห่งพยับแดดและความแตกไปแห่งฟองน้ำฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่2วิปัสสนาญาณชั้นที่3ซึ่งสูงขึ้นไปอีกนั้นได้แก่พยตูปัฏฐานญาณคือได้แก่ความเล็งเห็นสังขารว่าเป็นของน่ากลัววิธีพิจารณานั้นท่านให้เจริญวิปัสสนาญาณชั้นที่2นั้นให้มากเพราะเมื่อทำให้มากนั้นขึ้นแล้วก็จะปรากฏเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของน่ากลัวจะเห็นว่าสังขารที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับสังขารในอนาคตก็จะดับไปเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณชั้นที่3คือพยตูปัฏฐานญาณขึ้นจะแลงเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของน่ากลัวมากจากหมดอาลัยในสังขารที่เป็นปัจจุบันแต่ผู้ที่จะได้พยตูปัฏฐานญาณย่อมไม่รู้สึกกลัวจะมีเพียงพิจารณาว่าสังขารที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับสังขารที่เป็นอนาคตก็จักดับเหมือนกันจะมีแต่ความพิจารณาเห็นอย่างนี้จะไม่รู้สึกกลัวเลยเปรียบเหมือนคนที่มองดูไฟ3กองคือผู้มองดูนั้นจะไม่รู้สึกกลัวจะเพียงแต่นึกว่าผู้ที่อยู่ในกองไฟจะได้รับทุกข์เป็นอันมากเท่านั้นหรือเหมือนคนที่มองดูผู้ที่ถูกเสียบอยู่ในหลาว3เล่มจะเพียงแต่นึกว่าคนเหล่านั้นจะได้รับทุกข์มากเท่านั้นส่วนตัวเองจะไม่รู้สึกกลัวเลยคำเปรียบนี้เหมือนกับผู้เล็งเห็นสังขารในการทั้ง3คือผู้ที่ได้พยตูปัฏฐานญาณจะเห็นแต่เพียงสังขารในการทั้ง3เท่านั้นเป็นทุกข์ส่วนตัวเองจะไม่รู้สึกกลัวทุกข์เลยสิ่งที่ปรากฏเป็นของน่ากลัวซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นมี2อย่างคือสังขารอย่างหนึ่งความเป็นไปแห่งสังขารอย่างหนึ่งอธิบายว่าเมื่อผู้นั้นนึกถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เป็นตัวตนแห่งสังขารทั้งปวงแล้วสังขารและความเป็นไปแห่งสังขารก็จะปรากฏเป็นของน่ากลัวแก่ผู้นั้นคือเมื่อผู้นั้นนึกถึงความตายแห่งสังขารก็จะเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารเมื่อนึกถึงความทุกข์ก็จะเห็นความถูกบีบคั้นเนืองๆแห่งสังขารเมื่อนึกถึงความไม่เป็นตัวตนก็จะเห็นว่าสังขารเป็นของว่างเปล่าไม่มีเจ้าของเมื่อเห็นอย่างนี้เรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่3วิปัสสนาญาณชั้นที่4ที่สูงขึ้นไปอีกนั้นได้แก่อาทีนวานุปัสสนาญาณคือได้แก่การเล็งเห็นโทษแห่งสังขารทั้งปวงวิธีเจริญนั้นท่านให้เจริญวิปัสสนาญาณชั้นที่3นั้นให้มาก พราะเมื่อเจริญมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนแต่เป็นของไม่ดีจะเห็นว่าภพทั้งสามเป็นเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงใหญ่สามหลุมจะเห็นมหาภูตรูปสี่เหมือนอสรพิษสี่ตัวจะเห็นขันห้าเหมือนกับเพชฌฆาตห้าคนจะเห็นอายตนะภายในหกเหมือนกับบ้านร้างจะเห็นอายตนะภายนอกหกเหมือนกับพวกปล้นชาวบ้านจะเห็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเจ็ดและที่อยู่แห่งหมู่สัตว์เก้าเหมือนกับถูกไฟสิบเอ็ดกองไหม้อยู่จะเห็นสังขารทั้งปวงเหมือนกับหัวฝีเหมือนกับโรคเหมือนกับเพชฌฆาตแล้วจะหมดความรักใคร่พอใจในสังขารทั้งปวงจะเห็นความเกิดและความเป็นไปแห่งสังขารทั้งปวงล้วนแต่เป็นทุกข์จะเห็นความไม่เกิดและความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งปวงว่าเป็นสุขเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณขั้นที่4วิปัสสนาญาณขั้นที่5นั้นได้แก่นิพพิทานุปัสสนาญาณคือได้แก่ความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงวิธีเจริญนั้นต้องเจริญวิปัสสนาญาณชั้นที่4ให้มากเพราะเมื่อเจริญมากขึ้นแล้วจะรู้สึกเบื่อหน่ายเกลียดชังสังขารทั้งปวงเปรียบเหมือนพญาหงส์ทองที่อยู่เขากิจตระกูลเบื่อหน่ายเกลียดชังสะใกล้ประตูบ้านแห่งคนจันทานฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่5วิปัสสนาญาณชั้นที่6นั้นได้แก่มุนจิตุกรรมยตาญาณคือได้แก่ความรู้สึกอยากหนีให้พ้นสังขารทั้งปวงวิธีเจริญนั้นต้องให้เจริญชั้นที่5ให้มากเพราะเมื่อเจริญมากขึ้นแล้วจึงจะเกิดความคิดอยากหนีจากสังขารโดยเห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนแต่เป็นของมีโทษเปรียบเหมือนปลาซึ่งอยากหนีจากแหหรือกบที่อยากหนีจากปากงูหรือเปรียบเหมือนไก่ป่าซึ่งอยากหนีจากกรงขังเปรียบเหมือนเนื้อซึ่งอยากหนีจากบ่วงของนายพรานเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่3ชั้นที่6วิปัสสนาญาณชั้นที่7นั้นได้แก่ปฏิสังขานุปัสสนาญาณคือได้แก่การพิจารณาหาหนทางที่จะหนีจากสังขารวิธีเจริญนั้นต้องให้พิจารณาสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของผู้ใดดังนี้ให้มากเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นความไม่เที่ยงโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าเห็นความเกิดและความดับแห่งสังขารทั้งปวงเห็นความถูกบีบคั้นและความไม่มีใครเป็นเจ้าของแห่งสังขารทั้งปวงเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่7วิปัสสนาญาณชั้นที่8นั้นได้แก่สังขารุเปขาญาณคือได้แก่ความเพิกเฉยในสังขารทั้งปวงไม่ดีใจไม่เสียใจในสังขารทั้งปวงวิธีเจริญนั้นต้องให้กำหนดสังขารทั้งปวงว่าเป็นของว่างเปล่าโดยวิธีพิจารณาว่าสังขารทั้งปวงท้วนล้วนแต่เปล่าจากความเที่ยงเปล่าจากความเป็นสุขเปล่าจากความเป็นตัวตนเมื่อเห็นตามที่พิจารณานี้แล้วก็จะเพิกเฉยในสังขารทั้งปวงเมื่อเพิกเฉยในสังขารทั้งปวงแล้วก็เรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่8วิปัสสนาญาณชั้นที่9นั้นได้แก่สัจจานุโลมิกญาณคือได้แก่ความรู้อันสมควรแก่อริยสัจวิธีเจริญนั้นต้องให้เจริญชั้นที่8นั้นให้มากเพราะเมื่อเจริญมากขึ้นแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นอันดีจะแลงเห็นสังขารทั้งปวงเด่นชัดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของผู้ใดเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าได้สำเร็จวิปัสสนาญาณชั้นที่9อันเป็นเหตุให้รอบรู้อริยสัจ4แล้วย่างขึ้นสู่มรรคผลมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นก็แลวิปัสสนาญาณทั้ง9ชั้นนี้จัดเป็นอริยปัญญาข้อแรกซึ่งมีอยู่ในจำนวน8ข้อนั้นในทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับมาอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดได้ยากอย่างยิ่งเพราะเพียงแต่เราจะจดจำในเรื่องปัญญาแรกดังที่แสดงมาแล้วนี้ก็เป็นของยากอยู่แล้วแต่เมื่อผู้ใดพยายามจดจำและทำตามแบบแผนแห่งการเจริญดังที่ว่ามานี้ให้มากแล้ว ผู้นั้นก็อาจได้สำเร็จปัญญาข้อแรกในพระพุทธศาสนาสมดังความปรารถนาสิ้นคำอธิบายในอธิปัญญาข้อแรกคือวิปัสสนาญาณเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้